Úr álögum, unnið frá 1916 til 1927. Þetta listaverkið úr álögum eftir Einar Jónsson myndhöggvara og stafrænn tvíburi af því. Upprunalega listaverkið staðsett í listasafni Einars Jónssonar, Nýtbjörgum, en bronsafsteypa verkinu við Tjörnina í Reykjavík. Úr álögum eitt stærsta verk Einars. Það um 270 cm hæð og því getur verið erfitt að skoða það frá ákveðnum sjónarhornum. Stafræni tvíburinn getur hins vegar sýnt höggmyndina frá öllum hliðum. Prófið að skoða hana allan hringinn. Einar nýtti alls konar sögur sem innblástur í listverk sín. Þar á meðal þetta. Hér nefnilega vísað í þjóðsöguna riddaran Georg sem fellir dreka til að bjarga prinsessu frá því að vera étin af honum. Í fræðslipakkanum sem fylgir verkefninu spurningar til umræðu, nánari upplýsingar listaverkið og tillögur fyrir kennara.